Ngayon na ang kalendaryo ay nasa taong 2017 na, milyong-milyong mga Australiano ang mararamdaman kahit paano na maapektuhan ang pinansyal na bahagi ng kanilang buhay. Sa una, ang bagong asset test ay maapektuhan ang maraming pensyon na kabayaran. Ang mga single na may asset na higit sa 250 dolyar, hindi kasama ang tinitirhan ng pamilya, ang maapektuhan. Sa halip na mawala ang 1 dolyar at 40 sentimo kada 2 linggo, sa bawat 1,000 dolyar na nakalampas sa threshold, ang mga pensyonado ay mawawala ng 3 dolyar kada 2 linggo o 78 dolyar kada taon. Ayon sa pamahalaan ng federal, marami sa mga tao ang hindi maapektuhan at ang iba ay makakakuha ng pagsulong mula sa pagbabago. Sinabi naman ng pensyonado mula sa Sydney na si J. Alice Hoffler na pinaniniwalaan niyang ang pagbabago ay gagawing patas ang sistema.
If you have that amount of assets, and especially that you're only on a part pension, you should be able to help yourself to some extent.
Ngunit sinabi ng punong ehekutibo ng Industry Super Australia na si David Whiteley na ang pagbabago ay maaring makasakit sa mga tao na nagtitipid para sa kanilang pagretiro.
Well, I think what we'll find is that people seek financial advice, and often that financial advice might be to use some of their capital to, for example, renovate their home so that they can get access or greater access to the pension. The concern we've got is that what these changes will do is require people to work longer, retire with less, or find ways in which they can game the system.
Sa iba pang mga pagbabago, ang pampublikong pangkalusugang dental na serbisyo ay maaaring magkaproblema dahil sa bagong scheme sa pagpupondo ng federal na isa sa katuparan na. Ang benepisyo na makukuha ng mga kabataan ay bababa mula 1,000 dolyar, ngayon ay 700 dolyar na lamang. Sinabi naman ng Vice Presidente ng Australian Dental Association na si Carmelo Bonanno, ang epekto nito ay maaaring pangmatagalan.
There'll be 20% of our kids who will potentially miss out on having their full amount of treatment provided. And we know that especially later in life, chronic dental disease can lead to can contribute to some other medical issues.
Muling binigyang katiyakan ng pamahalaan ng Queensland ang mga motorista na hindi sila mailalagay sa hindi kagandahang posisyon kung ang mandatoryo ng paggamit ng ethanol sa estado ay simulan. Kinakailangan ng mandatoryo ang mga istasyon ng petrol na mag-imbak ng E10 na gas. Hindi naman bumaba ang presyo ng petrol nang mas mababa sa inaasahan noong panahon ng Pasko. At ang NRMA ay nagbigay babala na ang bagong taon ay maaaring magdala ng parehong hamon para sa mga motorista. Si Peter Khoury ang tagapagsalita ng NRMA.
In the short term at least, with the dollar falling and with oil prices increasing, it will be harder for Australians to find a bargain at the bowser. But this is a very volatile industry and it is very difficult to forecast what's going to happen at any particular time.
Inaasahan ding tataas ang bayarin sa kuryente na dahil na rin sa pagsasara ng isang coal-fired power station sa Hazelwood sa Victoria. At ang pagbabago sa batas ng buwis sa Australia ay nangangahulugang ang mga tao ay kailangang magbayad ng GST sa kanilang subscription sa LinkedIn. Tinatarget din ang ilang kumpanya sa ibayong dagat ng eBay at Amazon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.